meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti Luuka evangeeliumi 8. peatükist 4. 15. salmini. Aga kui rahva hulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis Jeesus neile tähendamissõnaga. Külvaja läks välja oma seebet külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taevalinnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda ja kui see tärkas, kandis see sajakordset vilja. Seejärel ta hüüdis, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab. Jeesus ütles, teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. See tähendamissõna aga tähendab, seeme on Jumala sõna. Tiiäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt. Üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rikkus ja elu lõbud ning nende vili ei saa küpseks. Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Aamen. Jeesus oli näinud rahva käitumist ja tema ei teinud suuri illusioone ega vaimustunud, kui suured rahvahulgad kokku tulid. Oli ju aeg, kui järve kallas oli rahvast nii täis, et Jeesusel ei olnud paika, kus jutlustada. Ta pidi laenama paadi, sõitis natuke paadiga eemale ja rääkis kalda peal seal oleva rahvale. Öeldakse ka, kui Jeesus oli Kapernaumas, rahvast voolas nii palju kokku, et need, kes tahtsid halvatud tuua Jeesu juurde, ei pääsenud üldse ligi. Pidid katuse lahti võtma ja läbi katuse laskma haige alla Jeesuse jalged ette. Ta mäletas ka seda hetke, kui ta läks kõrvalisse kohta ja tohutu rahvahulk tuli kuulama ja kuna nendel süüa ei olnud, pandi nad istuma selgus, et 5000 meest on naised lapsed peale selle. Ja kõige selle keskel ei sündinud midagi väga suurt. Oli üsna pisut neid, kes teda järgisid. Tollest sõna kuulutamisest, mis lõppes leibade paljundamise imega, jäi ikkagi meelde see leiva söömine. Muust jutust palju ei mäletatud. Ka siis, kui Jeesus tuleb Jeruusalemma, on tee ääret rahvat täis, tervitatakse teda, lehvitatakse palmioksi ja varsti on meel muutunud, hüüavad lööda risti. Õige kiiresti muutub inimeste meel ja kõik need suured rahva kogunemised ka Jeesusele, Jeesus ei vaimustunud sellest, et ei arvanud, et nüüd ei tea, mis suuri asju juhtub. Inimesed kuulevad palju, aga vähe jääb sellest meelde, vähe võetakse südamesse ja vähe mõjutab see. Ja ometi on Jumala riigi töö põhimõtteks ikkagi Jumala sõna kuulutamine. Jeesus võrdles Jumala riigi tööd ei mitte millegi muuga kui külvamisega. Tuleb ikka külvata, hoolimata sellest, et pisut on neid, kes selle järele teevad. Ja kui Jeesus lõpuks rääkis veel oma ihu ja vere söömisest, siis öeldakse siis paljud pöörasid temast ära ja ütlesid, see kõna on kõva, kes suudab seda mõista. Mida aeg läks edasi, seda vähem tundus olevat neid, kes teda järgisid. Hoolimata sellest, et vähe oli neid, kes selle sõna võtsid hinge, ikkagi tulid külvata. Me vahel mõtleme seda, et kas on mõtet kuulutada, kui inimesed seda südamesse ei võta. Jumal on just kui suur raiskaja. Tõepoolest, palju külvist läheb just kui kaduma, aga Jumala riigi töömeetod on see, et ei kasutata muid valikuid, vaid külvatakse ja igal ühel on võimalus oma süda avada. Jeesus ei rääkinud, et Jumala riik on mõne filosofi sarnane, kes oma õpetust jagab. Noh, võib jagada õpetust, võib mitte jagada. Põllumees nii teha ei saa. Jumala riik on külvamise sarnane. Külvata tuleb alati. Külvamisega on nii, et rõõm on lõikamise ajal. Külvates tavaliselt tuleb üksinda minna, tuleb kanda koormat, teadmata, mida see külv kannab. Ja väga paljud Jumala sõna sulased on külvanud ja nad pole näinud kunagi selle külvi lõikust. Ka üks Eesti missionäridest, Evaldo Viir, kes läks Tansaaniasse Kilimanjaro jalamil, tegi seal kuulutustööd. Tema kuulutustöö lõppes sellega, et kohalikud lihtsalt lõid ta maha. Ta oli siis 21-aastane. Igaks juhuks, ega tal mingit muud põhjust ka ei olnud, et valge mees ja kindlam on ikka kui maha lüüa. Ja praegu on kõige kiiremini kasvanud. Natuke üle 100 aasta on sellest mööda ja seal piirkonnas on kõige kiiremini maailmas kasvab Luteri kirik. Võib-olla võtab lõiku sinne palju aega, aga külvata tuleb. Külvamine ei ole on ka raske töö, aga seda tuleb teha. Ja eks lõikusaeg näitab, millised on tulemused. Aga kes ei külva, see ei lõika mitte iialgi. Kui Jeesus seda tähendamissõna seletas, ütles, et seeme on Jumala sõna. Kui lõik külvi ei kannud vilja, siis põhjus ei olnud külvamises. Põhjus ei olnud ka selles seemnes, mis on Jumala sõna, vaid põhjus oli kuulajates. Tihti peale me arvame, et kui inimesed ei võta Jumala sõna vastu, et võib-olla külvimehed on viletsad. Meil oleks vaja paremaid, paremini harituid, osavamaid Jumala sõna kuulutajaid. Võib-olla meetodit tuleks valida, kuidas seda teha paremini. Jeesuse meelest küsimus ei olnud külvimehes, küsimus ei olnud seemnes, küsimus oli põllumaas. Kuidas põllumaa selle seemne vastu võttis? Jumala sõna kuulutamises on vastutus eelkõige sõna kuuljal. Kuulmisega on selline hull asi, et kui sa oled selle ära kuulnud, siis see jääb inimes siduma. Ja sellest on väga raske lahti saada. Sellest peab inimene midagi ette võtma vahel, et sellest lahti saada. Ta peab hakkama targutama, seletama, argumente ja põhjendusi tooma, et mitte sõnal lasta ennast häirida ega ennast mõjutada. Sõnal on oma vägi alati. Sõna seeme, kui see kukkus mulda, siis ei tekkinud mingisuguseid suuri sündmusi. Põllumees viskab seemne ära ja öeldakse, heidab siis rahus puhkama. Esialgu ei sünni mitte midagi. Meil on tänapäeval ju igasugused mõõdukid ja me tahame hinnata kõikide töötulemusi. Põllumees on külvanud ja mitte mingisugust tulemust ei ole. On ainult teada, et ta on külvanud. Jumal teeb selle külviga vaikselt tööd. Kusagil põllu mulla sügavuses toimub Jumala vaikne töö. Ja kui tulemused tulevadki, siis ei tule mitte alati see, mida oodatakse, sest põllumees ju külvab selleks, et saada lõikust, uut vilja. Aga esialgu ei tule ju vili, tuleb mingisugune kõrrekene või rohuliblekene, mis hiljem hakkab kõrt tegema ja lõpuks pead looma alles, võtab palju aega enne, kui vili sealt tuleb. Et me näeme väga palju muid protsesse enne, kui lõikus küpseks saab. Jumal teeb oma tööd. Muidugi on selle lõikusega seotud ka väga palju, või külviga seotud väga palju ohtusid. On kahjurid, on ilmastikuolud, on ju ka hiljem, nagu me teame põllupeal, suured sajud, mis kogu isegi juba peaaegu küpse vilvia maatasa löövad. On loomad, kes võivad selle saagi ära rikkuda. Aga on olemas ka samal ajal tegutseb Jumala vägi, mis soodustab kasvamist. Need kahjulikud jõud on selgemini näha, aga selline Jumala kasvu soodustav vägi on kõige vähem nagu silmaga märgata. Ja see on lausa uskumatu, et me paneme tavalise mulla pinna sisse. Muld, maa, mis ei ole mitte midagi, paneme seemne ja sealt samast kasvab ju palju seemneid. See muld paljundab seemnet. Selles mullas on üks eriline Jumala vägi. Tegutseb külviga kaasas ka Jumala kaitsevägi, tuleb parasjagu niiskust, tuleb päikese paistet, soojust, mis kõik toetavad vilja kasvamist. Nii et on olemas just kui hävitavad ja kahjulikud jõud, aga on olemas ka soodustavad, kasvu soodustavad ja kaasa aitavad jõud, mis tegutsevad. See maailm ei ole ainult ühesuguste jõude käes, vaid siin tegutseb ka Jumala vägi ja Jumala arm. Aga kõige rohkem Jeesus peatus ikkagi sõna külvamise puhul, Jumala riigi levitamise puhul, tolle kuulaja juures, kellele seda kuulutati. Ja ta kõneles, et sellest kuulajast oleneb väga palju, kuidas see seeme, millist vilja kannab, millile on tulemus. On kuulajaid nagu teeäärne maa, mis ei võtagi üldse seemet vastu. Seeme sinna küll kukub, aga tegelikult mulla pind teda ei omasta. Ja taevalinnud tulevad varsti ja noppivad selle ära. Eks on neid inimesi küll ja vahest ole meie ka, et me kuuleme, aga me üldse ei võta seda vastu. Võib-olla on tõesti pinnas juba nii ära tallatud, nii palju õpetusi on käinud, nii palju kuulutajad on käinud, et me oleme kõikide kuulutuste suhtes muutunud ükskõikseks ja vastuvõtmatuks. Vahest on vaikus, aga vaikuse tekitab ka suur müra, kui on liiga palju informatsiooni. Siis inimesel on raske sellest aru saada, mis on oluline. Tänapäeval me loeme tohutud informatsiooni. Me oleksime nagu väga informeeritud. Me teame täpselt, mida Jaana Toom ütles või mida keegi teine poliitik selle peale vastas. Me teame, kuidas on päästjate palgatingimused ja me teame rongi õnnetusest Hispaanias. Aga me ei tea seda, mis mu hingele vaja on, et ma rahu võiksin leida, et ma päästetud võiksin saada. Meil ongi selline tunne, et ma tean kõiki asju ja tegelikult seda, mis vaja on, ei tea mitte midagi. Meil tekitakse tohutu info üleküllusega tegelikult tohutu infopuudus. Meil on petlik tunne sellest, et me oleme targad ja tegelikult ei tea midagi. Nagu ilmutuse raamatus öeldi, et sa ütled, et ma olen rikas ja mul on vara küllalt ja sa ei teagi, et sa oled armetu, vaene, pime, alasti. Me võime ütelda, et sa ütled, et ma tean kõike, ma olen kõiki asju lugenud ja sa ei teagi, et sa olulistest asjadest ei tea sa mitte midagi. Ja olgu küll, et pühakiri on jätkuvalt üks müüdavamate raamatute hulgas. Eelmisel aastal arutati neid või toodi esile, et millised on kõige enam müüdud raamatud ja selgus, et Sofi Oksani raamat 12 000 raamatut müüdi. Ma arvan, et piibli müük ei ole mitte väiksem, kuna eelmisel aastal müüdi piiblit ainult meie Pauluse raamatupoes üle 500 eksemplari. Ainult ühes kohas. Siis ma usun kindlasti, et piibli müük on pärksa suurem kui Sofi Oksanini raamatu müük. Ja sellest hoolimata keegi rääkis lastega koolis, lapsed ei olnud kuulnud ja näinudki piiblit. Et mingisugune probleem on, millega tähtsamad asjad jäävad nagu üldse tähele panuta. Võib-olla olukorda, et inimene on nagu pinnas, paene pinnas, mille peal on õhuke mullakiht. Seeme langeb, algab küll kasvamise protsess, aga kuna juurte ei teki ja ei saa sügavale minna, toitained ei saa, esimeste raskemate olude käes see taim närbub. Eks kui inimene ei süvene asjadesse, kui ta ei juurtu Jumala sõnasse, siis mingisugune vaimustushetk võib olla, aga esimene raskus viib ta selle vaimustuse juurest kõrvale. Inimene võib olla ka pinnas, mis on igati kõlblik kasvamiseks, aga tavaliselt selline pinnas on väga heaks kasvupinnas ka kõikidele umbrohtudele. Ja umbrohud ikkagi kasvavad kiiremini ja jõulisemalt kui kultuurtaimed ja varsti nad lämmatavad selle taime nii, et ta ei kanna vilja. On väga palju inimesi, kes on tõesti ka arukad ja intelligentsed, kes on südamega asja juures, aga tavaliselt nendel inimestel on ka palju muid asju. Oma äris ja ettevõtmistes, nad valitakse igatukusse nõudesse ja komiteedesse, neid ka märgatakse ja nendele makstakse head palka, millega ostetakse neid erinevatesse teenistustesse ja ülesannetesse, et lihtsalt nendel ei jätku liiga palju aega tegelda igavese elu küsimustega, sest ajalikkuses on nad ka väga edukad. Ja see on paljude tublide inimeste mure, et nad on üle koormatud ja vaevatud. Aga siin ei, ilmselt ei, Jeesus ei räägi erinevatest inimtüüpidest. Seda kõike võib juhtuda ka meie juures. Öeldi, et aga seeme võib sattuda ka heasse mulda. Kes on need, kus on mulda küllalt, kus ei ole umbrohu seemet, kus ei ole paepinnas lähedal, mis ei ole ära tallatud? Kes on need inimesed? Pühakiri ütleb, et sellised inimesi ei olegi olemas. Laulik ütleb, et ei ole ühtegi arusaajat, ei ole ühtegi, kes otsiks Jumalat. Ja kui pattu langumis tuli ja inimene ära rikuti, siis ei rikutud ainult osa inimesi ära, vaid kõik inimesed on pattust rikutud. Kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma. Head pinnast ei olegi olemas. Me kõik olemegi sellised pinnased, kus seeme võib kaduma minna. Mis siis on see, mis lõpuks vilja kandma paneb? See ei ole midagi muud kui üks Jumala arm. Kui Peetrus salgas Jeesuse, siis mis oli see, mis Peetruse tõi Issanda juurde tagasi, et temast sai üks kiriku alustala, see oli Jeesuse pilk, mis kohtas Peetruse pilku. Kui Saulus võitles usklikute vastu ja oli teel Damaskusesse, mis asi oli see, mis Pauluse meele muutus? Õnnistegi Jeesus ilmus Paulusele ja ütles, Saul, Saul, miks sa mind taga kiusad? Jumala arm on see, mis midagi muudab. Kui Sakkeus, kes oli kõvasti varandust korjanud ja inimestel liiga teinud, ja nüüd, kui ta Jeesust näha tahtis, siis kui Jeesus tuleb ta kotta, ütleb, et täna on sinu kojal, sellele kojale õnnistust olnud. Kui Jeesus tuleb ta juurde, siis midagi muutub Sakkeuse elus. Kui Taavet oli oma himude keskel pattu teinud, siis pöördumise tõi ikkagi profet Naatani sõnum, Jumala sõnum Taavetile, et Taavetis sai selle ülesande täitja, mida Jumal temalt ootas. Jumala arm on see, mis võib meid meie patusest loomusest päästa. Täna oleme Jumala sõna juures ja sellepärast külvi pidas tähtsaks, sest külv, Jumala sõna on ka see, mis valmistab meid selle sõna kandmiseks ette. Ja öeldi, et see, mis heasse pinnasse sattus, Markus ütleb, et kandis 30, 60, 100 seemet. Luukas ütleb, et kandis 100-kordset vilja. Tolle ajal oli hea saak või normaalne saak 7-8 tera. Väga heaks saagiks, erakordseks saagiks peeti 15 tera. Siin ütleb Jeesus, et see, mis heasse pinnasse satub, kannab 100-kordset vilja. See tähendab seda, et see, kes Jumala armu vastu võtab, selle juures Jumal teeb imet. See osa, mida meie Jumala rahvana võime teha, see on Jumala töö, see on Jumala ime. Vilja kandmine ei ole see, et ma olen tubli inimene ja pingutan ja täidan selle osa, mis on. Kui me anname ennast Jumala kätte, siis Jumal teeb sinu juures imet. Jumal teeb rohkem, kui meil on võimeid. Kui meil on oskusi, kui meil on ande. Kui meil on pühendumist, kui me anname Jumala kätte, siis Jumal teeb meie kaudu imet. See on Jumala suur arm. Ja selle mulla pinnaga oli nii, et olgu see pind milline tahes, see pinnale andis väärtuse ikkagi Jumala sõna. Seni, kuni sõna seeme ei olnud, sinna pinnasesse, südame pinnasse kukkunud, oli ta ükstas kõik, kas teeäärne või, või kaljupealne või, või koos ohakatega rammuspinnas, ühesugused kõik, kasu mitte midagi. Ole milline sa tahed, kasu ei ole midagi. See inimese elu muutus väärtuslikuks alles siis, kui Jumala sõna selle väärtuslikuks tegi. Kui Jumala sõna sinna kukkus ja siis võis mulla pind anda selle, milleks Jumal oli tema loonud. Jumala sõna teebki meie elu väärtuslikuks. Ja kui miski on, mis viib meid kord Jumala õntsusesse, Jumala ausse, Jumala kirkusesse, siis on see Jumala sõna, mis on sellesse pinda kukkunud ja selle pinna väärtuslik teinud, annud võimaluse tal olla Jumala käes kasutatav ja nii võib ta osa saada Jumala õntsusest. Täna kuulutatakse meile Jumala sõna. Ja meie palve on, et Jumala sõna meid pattuseid inimesi võiks vormida heaks pinnaseks, et Jumala imet, viljakandmise imet võiksid ka meie keskel sündida. Aamen.